Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Οι Crazy Ballheads τραγούδησαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο το «Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πυρεώτη, Μηχανικό Μυτιλινιό, Τιμόνι Καλαματιανό και Καπετάνιο Χιώτη», το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Η Θαλασσινή». Το 1972 ο Γιώργος Ζαμπέτας συνέδεσε το τραγούδι «Η Θαλασσινή» σε στίχους του Στέλιου Γεράνη. Και εμείς είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε και ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε το ραδιοφωνικό μας ταξίδι με την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Θάλασσα λοιπόν, καράβια, ναυτική, δυνατές λέξεις, μεγάλες έννοιες για την Ελλάδα μας και την κουλτούρα της που είναι στενά δεμένη με αυτήν. Και οι συνήθειες και η παράδοση και η οικονομία της χώρας μας συνδέονται με τη θάλασσα και όλα τα καλά της. Γι' αυτό είμαστε εδώ με ανθρώπους που την αγαπούν, την έχουν ταξιδέψει, την έχουν υπηρετήσει. Είμαστε εδώ παρέα με τους ναυτικούς μας που έχουν δουλέψει τη θάλασσα, τις έχουν μιλήσει, την έχουν τραγουδήσει, τις έχουν φωνάξει, πολύ πιθανόν και να την έχουν βρήσει, τις έχουν φωνάξει με το δικό τους τρόπο και την έχουν φάει, με άλλα λόγια, με το κουτάλι. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή «Καλές θάλασσες» από την Φωνή της Ελλάδας ακούμε κάθε μέρα μια διαφορετική ιστορία, όπως θα κάνουμε και σήμερα, από ανθρώπους της ναυτοσύνης, από ανθρώπους της ελληνικής ναυτιλίας. Είναι λοιπόν η Ελληνική Ραδιοφωνία, η Φωνή της Ελλάδας και η εκπομπή «Καλές θάλασσες». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ακριβώς απέναντί μου στην μεγάλη κονσόλα του ήχου, υπεύθυνος ήχου, και φυσικά τον έχουμε χρήσει εδώ στο ταξίδι μας. Μαρκόνη, ασχηματιστή. Γεια σου, Μαρκόνη μου. Θα πάρουμε τον καιρό σήμερα, έτσι. Φέρτον σε λιγάκι να δούμε τι θα μας περιμένει εκεί έξω στο πέλαγος. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι μόλις άρχισε. Πάμε, δώστου, φύγαμε.
Ποτέ, για σένα της ψυχής μου αητέ, απόψε θα χορέψω. Κόντρα του χρόνου τη φορά, με μια βασταχτή χαρά, στα καθαρά σου τα νερά, να ξαναταξιδέψω. Καρδιά μου ησυχή. Κοίτα πως χαίρεται η ψυχή όταν το γέλιο σου αντύχει μες στη δική σου εποχή. Γεννιέμαι κι ανασένω. Πες πως πετώ στον ουρανό, πως προκαλώ το στεναγμό, ωραία που είναι στο γκρεμό, μαζί σου να πηγαίνω. Θάλασσα μου ανησυχή, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Θάλασσα μου ανησυχή, μια στιγμή δεν αφήσες την καρδιά μου ησυχή. Πιάσε με πάλι στο χώρο, να με χαρείς να σε χαρώ, να τρέξει πάλι το νερό που ξεδιψάει την πίκρα. Να έρθουνε μέρες φωτεινές, να αναστηθούν οι αντοχές στου έρωτα τις ευωδιές, να αλλάξει χρώμα η νύχτα. Love. καρδιά μου ησυχεί. Θάλασσα μου ανησυχεί, μια στιγμή δεν άφησες την καρδιά μου ησυχεί. Κι αν δεν χορέψα ποτέ για σένα της ψυχής μου αητέ, απόψε θα χορέψω.
Το 2008 ο Κώστας Φασουλάς έγραψε τους στίχους, τη μουσική ο Παντελής Θαλασσινός και τραγούδησε ο Μανώλης Λιδάκης, «Θάλασσά μου». Τι κι αν δεν χόρεψα ποτέ για σένα της ψυχής μου αητέ, απόψε θα χορέψω. Κόντρα στου χρόνου τη φθορά, με μια βάσταχτη χαρά, στα καθαρά σου τα νερά να ξαναταξιδέψω. Θάλασσά μου ανήσυχη, μια στιγμή δεν άφησες την καρδιά μου ήσυχη. Είμαστε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, ταξιδεύουμε. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, όπως συνηθίζουμε, βλέπουμε διάφορες ορολογίες, είτε της αρχαίας ελληνικής ναυτοσύνης, είτε της σημερινής. Ορολογίες που αλλιεύουμε από εδώ και από εκεί. Μαϊνάρο λοιπόν, μαϊνάρο από την ιταλική λέξη μαϊνάρε, υποστέλω, κατεβάζω τα πανιά. Ο Μακαράς, ξέρετε είναι ο Μακαράς, εσύ θα το ξέρεις Μαρκόνη μου. Μακαράς λοιπόν είναι τουρκική λέξη, μακαρά, τροχαλία, καρούλι που σηκώνει τις πόρτες και όχι μόνο τις πόρτες. Μαλφράτζα είναι από την ιταλική λέξη mal di Francia, η γαλλική αρρώστια, η σύφυλη, έτσι την είχαν αποκαλέσει, μαλφράτζα. Μανούβρα φυσικά είναι ο χειρισμός διεύθυνσης του σκάφους. Ο Μαρκόνης, μια που αναφερθήκαμε σε αυτόν σήμερα, ο Μαρκόνης λοιπόν ήταν ο εφευρέτης του ασυρμάτου, είναι λοιπόν ο ασυρματιστής. Μάσκα είναι η πλευρά της πλώρης, μία από τις δύο πλευρές της πλώρης, εκεί μπροστά κατάπλωρα. Ματσακώνη, επίσης ιταλική λέξη, που είναι ο Παναγιώτης που τον έχω και κάνει ματσακόνια στη Λαμαρίνα. Είναι λοιπόν από το μάτσα, σφυρί, για να βγάζουν το χρώμα ή τη σκουριά από τις λαμαρίνες. Και κλείνοντας, μαύρη μπάλα, η μαύρη μπάλα τη συμβολίζει, ψώνεται στο προραίο ιστό ως σημάδι αγκυροβολίας, ενώ οι δύο μπάλες υψωμένες στον ιστό πάνω από τη γέφυρα σημαίνει ακυβερνησία. Αυτά είναι και με τις σημαίες, αλλά και με διάφορα άλλα πράγματα, ακόμα και με τα φώτα υπάρχουν κάποιοι διεθνείς κανονισμοί που δείχνουν κάποια πράγματα στο καράβι. Κλείνοντας, Μεσσινέζα, αλλιευτικό νήμα από την ιταλική πόλη Μεσσίνα. Αυτά τραγούδι και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας που μας περιμένει εκεί στην όμορφη κοσμοπολίτισσα Κέρκυρα. Ήταν το 1980 όταν ο Δημήτρης Ιατρόπουλος έγραψε τους στίχους, ο Λέδη Σούκη τη μουσική και ο Θέμης Αδαματίδης τραγούδησε «Κυρίτη, Κέρκυρα και Νιώ». Μορφωνιά με μορφωνιό σφίγγει θάλασσα τον ουρανό, ίδρα πάρω και ψαρά και τον ήλιο για ψαρά και βαρκάρι τον αυγερινό. Αυτά ακούγαμε τότε και το ακούμε και σήμερα, ένα τραγούδι πολύ καλοκαιρινό, ταξιδιάρικο, εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Καλές Θάλασσες, και εμείς ταξιδεύουμε και φτάνουμε στο πανέμορφο Ιόνιο και στην κοσμοπολίτισσα όμορφη η Κέρκυρα για να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος θα μας ξετυλίξει και θα μας ταξιδέψει στο δικό του κόσμο, στο κόσμο της ναυτοσύνης και της θάλασσας που ζει τόσα χρόνια. Καπετάν Βασίλης Δήμας είναι στην παρέα μας, είναι εδώ μαζί μας στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Καπετάνιε, καλημέρα, γεια χαρά.
Καλημέρα Αντώνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, μεγάλη μου τιμή.
Εμάς μεγάλη μας χαρά που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Σε γυροφαίνομε τόσο καιρό, θυμάμαι που όταν πρωτομιλήσαμε ήσουνα υπατμόν, έπρεπε να φύγεις, να παρκάρεις, μου λες όταν γυρίσω θα τα πούμε. Οπότε...
Ναι. Εντάξει, λόγω επαγγελματικών υποχρέωσεων.
Ακριβώς.
Το κανονίζαμε πολύ καιρό.
Να πω εκεί, έκατσε τώρα.
Ναι, και έχω μια εβδομάδα που έχω ξεμπαρκάρει κιόλα.
Είσαι όπως μου έλεγες
χθες. Η μεγαλύτερη χαρά του ναυτικού όταν ξεμπαρκάρει, να σου πω την αλήθεια.
Έτσι. Όπως μου έλεγες χθες, μια ζωή βαλίτσα.
Ναι, μια ζωή βαλίτσα, όντως. Αυτό ισχύει για όλους τους συναδέλφους. Ανά πάσα στιγμή όταν θα σε χρειαστούν, θα πρέπει να ετοιμάσεις τα ρούχα. Περιμένεις ανά πάντα στιγμή να σε καλέσουμε. Mm-hmm. Και αναλόγως βέβαια και τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια, αναλόγως και σε τι ειδικότητα είσαι, για να πρέπει να φύγεις άμεσα.
Mm-hmm. Μια στραμπάει δηλαδή συνέχεια. Αυτά είναι να το πούμε έτσι, σημεία της εποχής, της νέας τάξης πραγμάτων στην ελληνική ναυτιλία. Δηλαδή παλιότερα όταν έβγαινες καθόσουν, τώρα δηλαδή σε έχουν λίγο περισσότερο alert.
Αναλόγως και τα προβλήματα που θα προκύψουν ή καινές θέσεις, αναλόγως και το είδος του πλοίου. Mm-hmm. Επειδή εγώ ξεκίνησα με τα γκαζάδικα, έχω κάνει και αυτοπλοεία. Εξαρτάται βέβαια τι θέματα προκύπτουν και αναλόγως πότε θα σε χρειαστεί. Μάλιστα. Η εκάστοτε εταιρεία την οποία εργάζει.
Μάλιστα. Καπετάν Βασίλη Δήμα, να το πάμε σιγά σιγά, να ξετυλίξουμε και τη δική σου ιστορία, να ακούσουμε τη δική σου ιστορία. Πόσα χρόνια υπηρεσία, πόσα χρόνια είσαι στη θάλασσα?
Σχεδόν συμπληρώνω 10 χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια, ημερολογιακά 10 χρόνια.
10 χρόνια, είσαι και σχετικά νέος ακόμα, έχεις πολλά να δώσεις φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ωραία. 10 χρόνια, πώς πήρες αυτή την απόφαση, τι ήταν αυτό που σου είπε η θάλασσα είναι για σένα, πρέπει να πάμε για τη θάλασσα να ταξιδέψουμε και τα καράβια?
Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν ήμουν και τόσο, ακόμα δεν είχα αποφασίσει αν θα διαλέξω το ναυτικό επάγγελμα. Γιατί όταν είσαι στο Λύκειο, κοιτάς μελλοντικά, βάσει όχι μόνο και με τις Πανελλήνιες, επειδή τέτοιχε και τελείωσα και ναυτικό Λύκειο, δεν είχα ακόμα επιλέξει το ναυτικό επάγγελμα, όσο και να μου άρεσε ας πούμε η στολή. Γιατί στη δικιά μου γενιά, ας πούμε, μας τράβαγε πολύ τα γαλόνια και η στολή. Mm-hmm. Βέβαια, θέλει λίγο ψάξιμο όσον αφορά αν θα και το εκάστοτε παιδί, μελλοντικά τώρα το λέω από τη δικιά μου γενιά και μετά, διαλέξει το ναυτικό επάγγελμα, δηλαδή να μην το κοιτάξει μόνο με τις οικονομικές απολαύες. Απλά είναι σίγουρα ένα ωραίο επάγγελμα, σκληρό επάγγελμα, mm-hmm. δύσκολο επάγγελμα, θέλει γερό στομάχι. Έτσι. Και θα πρέπει να ανταποκρίνεται και να είναι συνέχεια, όπως λέμε και εμείς, update. Δηλαδή θα πρέπει να ενημερώνεται συνέχεια. Έτσι. Γιατί κάθε χρονιά αλλάζουν πολλά πράγματα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στα καράβια του 70-80 με τη σημερινή έτσι, τεχνολογία, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
Και συνέχεια και πρέπει να είσαι update.
Ναι, και να είσαι update και βέβαια να μπορέσεις να ενημερώνεσαι πέραν από τα σεμινάρια και τα διάφορα training που κάνει η εκάστοτε εταιρεία. Mm-hmm. Έτσι. Και βέβαια και ο ίδιος και εσύ να ψάχνεσαι ο ίδιος για να μπορέσεις να γίνεσαι καλύτερος.
Βέβαια, γιατί οι απαιτήσεις, υπάρχουν πολλές απαιτήσεις και πρέπει
πολλές
να είσαι...
Πολλές απαιτήσεις, ναι, σίγουρα, συμφωνώ σε αυτό που λες. Και στην της άλλης το ότι θα γίνονται και καινούργιοι κανονισμοί.
Αυτό ήθελα να σταθώ. Σε αυτό ήθελα να σταθώ. Βλέπουμε ότι παγκοσμίως πλέον οι κανονισμοί σε χρόνο, με μεγάλη ταχύτητα αλλάζουν για το περιβάλλον, για την ηχορύπανση, για την ρύπανση, όλα τα πάντα.
Δηλαδή η κάθε χώρα, πέραν και παγκόσμια, γιατί επειδή έτυχε τώρα ήμουνα το ταξίδι που κάναμε Αγγλία, Κίνα. Mm-hmm. Η Κίνα έχει αρκετά, να το πούμε, αυστηρά μέτρα. Θα πρέπει δηλαδή να προσαρμόζεις, να το πω πιο σωστά, θα πρέπει όταν πηγαίνεις στην Κίνα να προσέχεις και στο εκάστοτε λιμάνι και στην εκάστοτε χώρα τους τοπικούς κανονισμούς και βέβαια να συμμορφώνεσαι όσον αφορά το πολλούς, δηλαδή τη ρύπανση, mm-hmm. Ό,τι έχει σχέση δηλαδή με το καράβι. Θα πρέπει δηλαδή να ακολουθείς πάντα τους τοπικούς κανονισμούς, γιατί ανά πάσα στιγμή το καράβι πρέπει να είναι και έτοιμο, γιατί υπάρχει περίπτωση να σου έρθει κάποιο port state control, δηλαδή κάποιο τοπικό κλιμάκιο, να σου ελέγξει τα χαρτιά, το πλήρωμα, να σου κάνει διάφορα γυμνάσια. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει όλα να πάσα στιγμή το πλήρωμα και γενικά το πλήρωμα να είναι έτοιμο για την οποιαδήποτε επιθεώρηση. Mm-hmm.
Πιο δύσκολο, μάλλον μετά θα το πούμε αυτό. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν το λιμάνι, ενώ παλιότερα ήταν, να το πούμε έτσι, κάπως μια έτσι ωραία παρένθεση στην ναυτική καθημερινότητα, το λιμάνι τώρα είναι λίγο σαν άγχος, σαν ένας βραχνάς, από ό,τι συζητάω με συναδέλφους, καπετά Βασίλη Δήμα. Δηλαδή πρέπει να είναι όλοι alert. Και μάλιστα μου έλεγε ένας φίλος, ο οποίος ταξίδεψε για να κάνει, να γράψει ένα βιβλίο, ταξίδεψε 1,5 μήνα με ένα δεξαμενόπλιο και καταλάβαινε ότι όταν φτάνανε στο λιμάνι ήταν όλοι λίγες κουβέντες, λίγο μαγκωμένοι, λίγο αγχωμένοι, για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σίγουρα στα δεσίματα και στη φορτοεκφόρτωση, αλλά και σε όλα τα άλλα αυτά που ανέφερες, τη γραφειοκρατία.
Αντώνη, να σου πω την αλήθεια, επειδή έτυχε και είχα ακούσει και εγώ και τις προηγούμενες εκπομπές και αρκετούς συναδέλφους, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Οι απαιτήσεις τώρα πλέον δεν είναι όπως παλιά, όταν οι παλιοί ναυτικοί πηγαίνανε στο λιμάνι και καθόντουσαν 15 μέρες.
Στο Σάντα Κρούζ λέμε τώρα, ξέρω εγώ, στην Ανβέρσα.
Το θέμα είναι ότι πλέον δεν έχεις χρόνο. Τώρα εγώ ήμουνα και υποπλοίαρχος σε κάποιον καζάδικο, δεν μπορούσα να πω.
Πού να
δηλαδή
βγεις,
είμαι τόσο δεσμευμένος με τη θέση, με τη φορτοεκφόρτωση, με τη χαρτούρα που υπάρχει μέσω ISM, έτσι. Θα πρέπει να ετοιμάσω. Και όταν σε περίπτωση ένα πλοίο έχει επιθεώρηση, δηλαδή αυτό που λέμε vetting όταν είμαι στα δεκταμενόπλια, ναι. Όλο το πλήρωμα πρέπει να είναι έτοιμο, γιατί ο εκάστοτε που θα έρθει μέσα θα σε ρωτήσει για το οτιδήποτε. Από θέμα αναψυκλοείας, θέμα safety, θέμα τα χαρτιά σου να είναι εντάξει. Θέλω να πω, έχει γίνει πλέον το ναυτικό επάγγελμα αρκετά απαιτητικό και αναλόγως την ειδικότητα που έχεις, θα πρέπει να ανταποκρίνεσαι ανά πάσα στιγμή για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις.
Έτσι.
Είναι αρκετά δύσκολο.
Οπότε, μετά θα πάμε στις... Τι θα συμβουλεύεις κάποιον νέο, γιατί σίγουρα και αυτό μας απασχολεί. Το πιο δύσκολο από τα λιμάνια που έχεις πάει, από τις χώρες που έχεις πάει όσον αφορά τους κανονισμούς και τους ελέγχους, ποια είναι?
Και τώρα στην Κίνα ήταν αρκετά απαιτητικά. Έπρεπε να ήσουν, γιατί τώρα έτυχε να ήμουν, όπως σου είχα πει και τότε, ήμουν σε κοντέινερ τώρα. Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί η φορτοεκπόρτωση να είναι λίγο πιο, ας το πούμε, εύκολη, εντός αγωγικών να το πω, σε θέμα με το υγρό φορτίο που είναι στο,
στο
δεκαμενόπλιο. Ναι. Αλλά τα χαρτιά είναι τα ίδια. Τι εννοώ, ότι υπάρχουν απαιτήσεις από το εκάστοτε λιμάνι, mm-hmm. και όσον αφορά την Κίνα είναι, πιστεύω, αρκετά δύσκολα.
Δύσκολα.
Και στην Αμερική βέβαια, και η Αμερική.
Μάλιστα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα με την εξέλιξη των πραγμάτων, με την τεχνολογία και τους κανονισμούς παγκόσμιους. Ήρθε και ο κορονοϊός, ήρθε και ο COVID που δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο.
Αυτό ήταν πιο δύσκολο, γιατί, συγγνώμη που σε διακόπτω, τώρα δηλαδή εμείς που πηγαίναμε στα τρία λιμάνια δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω. Mm-hmm. Δηλαδή και ο εκάστοτε πλοηγός που ερχόταν μέσα πιλότος, όπως λέμε, ερχόταν με προστατευτική μάσκα, με... δηλαδή ότι όσον αφορά το COVID ήταν ακόμα κρατάνε προληπτικά τα μέτρα μέχρι τώρα.
Έτσι. Και για να φύγει το πλήρωμα, αλλά και για να έρθει πλήρωμα, έπρεπε να περάσει από καραντίνα σε καραντίνα και πάει λέγοντας.
Ναι. Δηλαδή τώρα άνοιξε και η Σιγκαπούρη το τελευταίο μήνα. Θα έπρεπε βάσει τελευταίου κανονισμού να έχεις 15 μέρες εν πλώ, να μην έχεις επαφή με άλλους mm-hmm. από άλλο λιμάνι, να είσαι συνέχεια 15 μέρες για να μπορέσει να σου δώσει το αξέπτο να μπορέσει να ξεμπαρκάρει.
Μάλιστα.
Και σιγά σιγά και άλλες χώρες τίνουν προς εκεί. Εντάξει, καλό είναι, γιατί αν είσαι τώρα και 7, 8 ή 9 μήνες μέσα σε ένα πλοίο, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο μετά να φύγεις από το ένα λιμάνι π.χ. ξέρω εγώ Κίνα για να πας, όπως και εγώ βγήκα τώρα στο Σουέζ, βγήκα Αίγυπτο.
Και πήγες Αλεξάνδρεια και από εκεί αεροπορικός, από ναι. Αλεξάνδρεια ή από Κάιρο έχει σύνδεση
από
Αθήνα.
Κάιρο. Από Κάιρο, ναι. Κάιρο, 2 ώρες
πτήση. Ναι.
Και ήταν, γιατί πριν ήταν κανονισμένο να βγω από Βιετνάμ, από Μοντάο. Αλλά εκεί προκύψανε κάποια άλλα θέματα με τη βίζα και γενικά μετά ακυρώθηκε και ήρθα. Να πω καλύτερα που ξεμπάρκαρα από εκεί, το ήταν και πιο κοντά.
Ναι. Να ρωτήσω, ποιο ήταν το τελευταίο ταξίδι, δηλαδή ποιο καράβι και τι φορτίο, τι μεταφέρατε πριν πάμε σε μουσική ή ανάσα?
Το τελευταίο φορτίο τώρα ήταν, το τελευταίο καράβι ήταν με κοντέινερ. Συνήθως η εταιρεία παίρνει άδεια κοντέινερ, τα μεταφέρει από το ένα λιμάνι στο άλλο. Μπορεί μέσα τα δύο κοντέινερ να είναι ψυγείο, να έχουν πυροσβεστήρες, να έχει διάφορα εμπορεύματα.
Ωραία. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε με περισσότερο Βασίλη Δήμα και θα μας πει το πρώτο του ταξίδι, το πρώτο του καράβι, γιατί τώρα μάθαμε το τελευταίο του τι φόρτιο είχε. Θα μάθουμε ποιο ήταν το πρώτο και πώς ξεκίνησε αυτή την καριέρα, την ναυτική. Τραγούδι, Κωνσταντίνε, και επιστρέφουμε.
πιάσε ένα τσακ την ούλα μου και τη ζωή μου δίνω. Φτάνει να σε έχω αγκαλιά, φυλάκια να σου δίνω. Φτάνει να σε έχω αγκαλιά, φυλάκια να σου δίνω. Έλα αγάπη μου κοντά μου, έλα με στην αγκαλιά μου. Έλα με στην αγκαλιά μου, έλα αγάπη μου κοντά μου.
Έλα αγάπη μου κοντά μου, παραδοσιακό της Κέρκυρας με τον Αθανάση Σπίνουλα και την Ιωάννα Βλάχου. Επιλέξαμε κάποια παραδοσιακά της Κέρκυρας γιατί ο καλεσμένος μας, ο καπετάν Βασίλης Δήμας, αυτή την εποχή βρίσκεται στην όμορφη Κέρκυρα, έτσι δεν είναι? Έχουμε κάποια σχέση με την Κέρκυρα, καπετάνιε?
Είναι ο γαμπρός μου από εδώ και είναι και πρώτη φορά που έρχομαι.
Ωραία.
Είναι όμορφο νησί.
Πες μας το σκηνικό, πού είσαι τώρα, τι κάνεις, βλέπεις κάποιο τοπίο, είσαι, κάθεσαι στη βεράντα και να μας περιγράψεις αυτή, μας αρέσει.
Βεράντα, ναι, τώρα ήμουν Μπενίτσες, τώρα είμαι κοντά προς το κέντρο, προς την πόλη δηλαδή της Κέρκυρας.
Έχει κόσμο, έχει κόσμο.
Έχει αρκετό κόσμο, έχει αρκετό κόσμο. Είναι ένα νησί αρκετά τουριστικό, αρκετούς τουρίστες από διάφορες χώρες.
Έτσι. Να δουλέψει και ο κόσμος, να δουλέψει και ο κόσμος, να ανασάνει ο κόσμος.
Σίγουρα, είναι και όμορφο νησί. Βέβαια, εγώ είμαι τώρα εδώ μία εβδομάδα. Βέβαια, δεν έχω προλάβει να γυρίσω όλο το νησί. Χρειάζεται άλλη μία εβδομάδα, να πω την αλήθεια.
Ναι.
Έχει υπέροχα μέρη που μπορείς να επισκεφτείς.
Αλίμονο.
Ναι. Και προχθές είχα πάει Παλαιοκαστρίτσα. Και έχει και άλλα μέρη, παραλίες που μπορείς να επισκεφτεί κάποιος. Είναι αρκετά ενδιαφέρον, αλλά χρειάζεται χρόνο.
Είναι μεγάλο νησί, έχει διάφορες εναλλαγή του οποίου βέβαια. Και ωραίο νησί. Εσύ, καπετάν Βασίλη Δήμα, από πού κατάγεσαι, πού μεγάλωσες?
Καταγωγή είναι Γιάννενα, μεγάλωσα Αθήνα.
Mm-hmm.
Βέβαια, οι περισσότεροι δεν έχω κάποιον στην οικογένεια που να σχετίζεται με το ναυτικό επάγγελμα.
Ωραία, δηλαδή, συγγνώμη.
Δεν έχω κάποιον δηλαδή στην οικογένεια που να είναι η πλοίαρχος ή μηχανικός. Γι' αυτό σου είπα ότι έτυχε στην πορεία
να πάρεις την απόφαση.
Την απόφαση και να πω ότι ήμασταν και μια κοινή παρέα που ξεκινήσαμε από το γυμνάσιο και λέγαμε τι θα γίνουμε, λέγαμε διάφορα επαγγέλματα. Και βέβαια μετά, επειδή το είχαμε ψάξει και όταν ήμασταν 16-17 χρόνια, το είχαμε ψάξει. Εντάξει, είχαμε ρωτήσει βέβαια όσο μπορούσαμε εκείνη την εποχή, γιατί τώρα το 97-98
mm-hmm.
Δεν είχαμε πολύ ενημέρωση τι είναι ναυτικός. Παρόλο που βλέπαμε κάποιες διαφημίσεις που έκανε τότε το Υπουργείο στη τηλεόραση.
Ναι.
Εντάξει, μετά αποφασίσαμε να πάμε και στο ναυτικό λύκειο, το Πειραιά, 3 χρόνια. Και μετά βέβαια όταν τελειώσαμε το λύκειο, κάποια παιδιά συνεχίσανε, πήγανε κατευθείαν στη σχολή, περάσανε. Εγώ σταμάτησα βέβαια γιατί ήθελα να πάω πρώτα φαντάρος. Δεν ήθελα δηλαδή να πάρω αναβολή. Και μόλις τελείωσα το στρατιωτικό, μετά έδωσα πάλι, έκανα τα χαρτιά μου και πέρασα στη σχολή στον Ασπρόπυργο.
Πέρασε στη σχολή προπλοιάρχων στον Ασπρόπυργο και ξεκίνησες από εκεί την καριέρα σου. Το πρώτο σου ταξίδι και το πρώτο καράβι ποιο ήταν και πού?
Το πρώτο ταξίδι ήταν το 2004. Ήταν με την εταιρεία Τσάκος. Ήταν δεξαμενόπλιο, το δεξαμενόπλιο Μάγια.
Μάγια.
Βέβαια, συνέχισα και εκεί στην εταιρεία μέχρι που πήρα και το δίπλωμα του υποπλοιάρχου. Ήμουν αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή από δόκιμος μέχρι και
γραμματικός.
Μέχρι που πήρα και του γραμματικού. ξεκίνησα με αυτήν την εταιρεία. Έκανα τα πρώτα βήματα της καριέρας μου στα δεξαμενόπλια. Μπορώ να σου πω ότι εντάξει, κάποια ταξίδια ήταν αρκετά δύσκολα. Δεν θα πω μόνο σαν δόκιμος, αλλά και σαν αρτυποπλίαρχος τότε. Γιατί σίγουρα τα δεξαμένα πλοία έχουν αρκετές απαιτήσεις.
Βέβαια. Καταρχήν δεν πολύ βγαίνεις έξω.
Και δεν πολύ βγαίνεις και έξω. Δηλαδή πρέπει να είσαι τυχερός αναλόγως σε ποιο λιμάνι θα πας. Τώρα αν θα είσαι Λατινική Αμερική ή Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, είναι αυτό που σου είπα και πριν, Αντώνη, ότι κάθε χρόνο και αναλόγως και η εταιρεία που έχει να βλώσει το πλοίο, που έχει να βλωθεί το πλοίο, τι ταξίδια κάνει και αναλόγως τι θέλουν και οι ναυλωτές. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και κοντινά ταξίδια. Έχει τύχει να κάνω και ταξίδι 6-7 ώρες από το ένα λιμάνι στο άλλο.
Σκότωμα είναι αυτό λιγάκι.
Να μην προλαβαίνεις να ετοιμάσεις τα χαρτιά της εκπόρτωσης και θα πρέπει να ετοιμάσεις τα χαρτιά της φόρτωσης.
Αυτό βέβαια. Πάντως για να πάει κανείς, έχει την επιλογή να διαλέξει ποια καράβια θέλει να πάει να κάνει την υπηρεσία του. Παρ' όλα αυτά, όσοι πάνε στα γαζάδικα, στα τάνκερ, μάλλον πάνε συνειδητοποιημένοι, γνωρίζοντας και τις πιο πολλές δυσκολίες που έχει αυτό το είδος του πλοίου.
Αντώνη, να σου πω την αλήθεια, για να πάρεις την απόφαση με ποιο καράβι, μάλλον με τύπου καραβιού που θα ασχοληθείς μελλοντικά, καταρχήν θα πάρεις την πρώτη ιδέα όταν κάνεις το πρώτο μπάρκο και το δεύτερο μπάρκο πανδόκιμος.
Έτσι. Και ποιος σου πάει κιόλας, ποιος σου πηγαίνει κιόλας.
Και το θέμα είναι, μην ξεχνάς, κάποια παιδιά τα οποία ξεκινάνε και κάνουν το πρώτο ταξίδι. Δηλαδή όπως όταν είχα κάνει και εγώ το πρώτο ταξίδι, να σου πω γιατί το τονίζω αυτό. Κάποια παιδιά δεν γύρισανε, τα παράτησαν.
Γιατί
είδαν ότι πλέον δεν μπορούν να κάτσουν στο καραβί. Είναι πολύ δύσκολο. Ξέρεις, όταν μπαίνει σε, όπως το λέω και εγώ χαριτολογώντας, είναι μια πλωτή φυλακή.
Έτσι, το έχει πει και κάποιος.
Επιπληρωμή.
Δεν είναι
τυχαίο αυτό που σου λέω, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Και ξέρεις ότι όσο μεγαλώνεις, και για μένα είναι κάποιες φορές δύσκολο, μην νομίζεις τώρα. Τώρα πλέον, όταν ξεκίνησα και εγώ 22, 21, 22 την καριέρα μου, τώρα είμαι 41. Δεν ήταν και τόσο απλό στο να πας τώρα να κλειστείς πάλι 4-5 μήνες. Είναι αρκετά δύσκολα.
Πρέπει να συμβιβαστείς. Ναι.
Να συμβιβαστείς και αναλόγως πόσο επαγγελματίας είσαι στη δουλειά σου.
Ναι, ναι.
Κατάλαβες. Και το λέω γιατί πέραν από ναυτικός, έτυχε να είμαι και καθηγητής. Έκανα πρόπεση, ήμουν και καθηγητής στον Αστρόπυργο.
Α, ωραία. Και αυτό είναι σημαντικό και ενδιαφέρον. Θα το αναλύσουμε αυτό, βέβαια.
Ναι, και στο Κεσέν, βέβαια. Απλά θέλω να σου πω ότι την είδα και τη μεριά του και του ναυτικού, αλλά και του ναυτοδιδασκάλου.
Του ακαδημαϊκού, ναι.
Ναι.
Πάντως, όσον αφορά τη μοναξιά, αυτό που λέγαμε, πρέπει να συμβιβαστείς, πρέπει να ξέρεις πώς να τη δουλέψεις τη μοναξιά σου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τους αρέσει αυτό και οι άλλοι δεν το μπορούν, δεν το αντέχουν τόσο πολύ. Επίσης, ήθελα να τονίσω, να πω ότι καμιά φορά στο πρώτο μπάρκο, καμιά φορά λέμε ότι δεν του άρεσε. Είναι και η συγκυρία. Μπορεί το πρώτο μπάρκο να έχει δυσκολίες και αυτό να αποθήσει τον πρωτόμπαρκο ή να έχει ωραία στιγμές και αυτό και να μην είναι τόσο κουραστικό ή εξουθενωτικό και αυτό να τον κερδίσει. Δηλαδή καμιά φορά παίζει ρόλο και το ταξίδι και οι συνθήκες του πρώτου ταξιδιού σε έναν πρωτόμπαρκο.
Καλά, σίγουρα. Αλλά μην ξεχνάς ότι σημαντικός παράγοντας για μένα προσωπικά, γιατί έτυχε και τότε που ήμουν και καθηγητής και το έλεγα και στα παιδιά, σημαντικός παράγοντας είναι τον κόσμο που θα βρεις μέσα. Μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα πλοία δεν είναι όλοι οι Έλληνες όπως ήταν παλιά.
Εγώ τα πρόλαβα όλοι οι Έλληνες. Γινόταν ένα λαϊκό πανηγύρι, ας πούμε.
Επειδή είσαι και εσύ, έχεις περάσει και εσύ σαν συνάδελφος, έχεις την εμπειρία. Ναι. Τώρα πλέον τα περισσότερα πληρώματα είναι πολυεθνικά.
Ναι, multi-culti.
Ναι, και εγώ έχω τύχει να ήμασταν 3-4 Έλληνες. Τώρα εγώ ήμουν μόνος μου. Ο μόνος Έλληνας ήμουν στο κοντέινερ. Το τελευταίο ταξίδι τώρα που ξεμπάρκαρα. Είχα 5 Ουκρανούς, εγώ σαν Έλληνας και οι υπόλοιποι ήταν Φιλιππινέζοι. Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχουν όπως ήταν παλιά, ξέρεις, όλοι οι Έλληνες. Πλέον έτσι. Δύσκολα. Τι... Είναι πολυεθνικά και θα πρέπει βέβαια, αναλόγως, δεν παίζει ρόλο η εθνικότητα ενός. Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις την ειδικότητα που είναι. Έτσι. Ίδιο σεβασμός, ίδια συνεργασία. Δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνας, Ουκρανός, Ρώσος, Φιλιππινέζος. Η ειδικότητα που είναι θα πρέπει να συνεργαστείς, να συμβιβαστείς όπως το είπες πολύ σωστά με την ιδέα μέσα στην... μέσα στο πλοίο, για να μπορέσει να περνάει και πιο, ας το πούμε, εύκολα ο καιρός, να συμπληρώσεις
την υπηρεσία,
να συμπληρώσεις την υπηρεσία σου και να βγεις μετά.
Ναι. Όλοι λοιπόν πρέπει να μάθουν να υπάρχουν ανεξάρτητα ποια εθνικότητα, από πού είναι ο καθένας, αλλά πολύ περισσότερο ο καπετάνιος, διότι και εκείνος έχει, εκτός το ότι έχει και διοικητικές, πρέπει να έχει και διοικητικές ικανότητες, να πρέπει να κουμαντάρει, γιατί δεν μπορεί όποιος και όποιος να είναι καπετάνιος, νομίζω. Είναι χάρισμα και αυτό, το δουλεύει κανείς αυτό.
Είναι το λεγόμενο management.
Management.
Η διαχείριση του κλείου και του πληρώματος. Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί ανά πάσα στιγμή είσαι υπεύθυνος για όλο το πλοίο. Γι' αυτό σου είπα και πριν, αναλόγως και το λιμάνι το οποίο θα πας, θα πρέπει το καράβι να το ετοιμάσεις για επιθεώρηση. Έτσι. Και βέβαια δίνει συνέχεια αναφορά, γιατί εντάξει, είσαι καπετάνιος, αλλά πάντα θα είσαι σε συνεργασία, γιατί όπως καταλαβαίνεις ο πλοίαρχος δεν είναι πλήρωμα. Είναι αυτό που λέμε αντιπρόσωπο, εκπρόσωπος, ας πούμε, της εταιρείας, να το πούμε έτσι.
Αλλά είσαι και άνθρωπος και είσαι και άνθρωπος φυσικά.
Ναι, σίγουρα. Θα πρέπει βέβαια να υπάρχει μέσα στο πλοίο σεβασμός, να υπάρχει αναλόγως θέσεις και πειθαρχία. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Γιατί μετά ξεφεύγουμε και μετά ο καπετάνιος χάνει τον έλεγχο. Έτσι.
Οπότε υπάρχει...
Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει αναλόγως. Είναι όπως είμαστε λίγο, ας το πούμε, στο στρατό.
Και στο στρατό.
Να μην το πω έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει πειθαρχία και σεβασμός.
Μάλιστα. Καπετάνιε, οικογένεια. Καπετά Βασίλη Δήμα.
Ακόμα όχι.
Α, είσαι ελεύθερος δηλαδή, ελεύθερος.
Ναι. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά προχωράμε. Είμαι και σε αυτό το φάσμα.
Και αυτό είναι, και αυτό μέσα στο παιχνίδι της ζωής, στο ταξίδι της ζωής. Πριν πάμε σε ένα ακόμα τραγουδάκι, έτσι, για μια ανάσα, τι θα συμβούλευες, καπετά Βασίλη Δήμα, έναν νέο που θέλει να ξεκινήσει σήμερα τα καράβια, την ναυτιλία, την ναυτοσύνη?
Για μένα προσωπικά θα πρέπει, γιατί τότε που σου είπα, ήμουνα και πριν 2 χρόνια καθηγητής, του συμβούλευα και στη σχολή, θα πρέπει να το ψάξουν πολύ, να ρωτήσουν. Γιατί πιστεύω η νέα γενιά έρχεται σε ένα αρκετά δύσκολο, απαιτητικό επάγγελμα. Και καλό είναι, γιατί τα περισσότερα παιδιά δεν αντέχουν το να κλειστούν μέσα σε ένα πλοίο. Όταν είναι ποντοπόρο. Τώρα στην αυτοπλοεία, εντάξει, έχεις εκεί κάποιες επιλογές, επειδή πέρασα και από την αυτοπλοεία 2,5 χρόνια, ήμουνα εδώ. Αλλά το θέμα είναι, για κάποιον καινούριο δεν θα μάθει πολλά πράγματα.
Μάλιστα.
Δεν θα μάθει πολλά πράγματα όταν θα είναι δόκιμος. Τώρα να σου πω την αλήθεια, είναι ένα ελκυστικό επάγγελμα, έχει επαγγελματική αποκατάσταση κατευθείαν, δηλαδή με το που τελειώσεις η σχολή βρίσκεις δουλειά σε αντίθεση με κάποιον που είναι στην ξηρά. Δηλαδή όταν τελειώνει το πανεπιστήμιο
ψάχνει να βρει μπορεί και χρόνια.
Ψάχνει να βρει, δηλαδή κάνει πολλές τόσες αιτήσεις. Στο ναυτικό επάγγελμα, αν τελειώσεις η σχολή και ειδικά είτε πλοίαρχος είτε μηχανικός, έχεις άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Ναι. Τελικά οι νέοι πάνε στη θάλασσα?
Τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός νέων στη θάλασσα. Και αυτά, άμα το δεις, το βλέπεις και στις σχολές, που αυξάνεται η εισακταίη κάθε χρόνο. Τώρα εντάξει, τώρα αν θα μπουν 1000 άτομα και στα 4 χρόνια θα μείνουν 200 και βέβαια και πόσοι θα συνεχίσουν μέχρι το τελικό δίπλωμα, έτσι, το τελευταίο, βέβαια. Γιατί το να γίνεις ανθυποπλίαρχος, υποπλίαρχος ή πρώτος, τρίτος, δεύτερος, κάποιοι στην πορεία τα παρατάνε. Ή τα παρατάνε ή έχουν άλλη επιλογή να βγουν στο γραφείο.
Και αυτό είναι ένα, και αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο θα το συζητήσουμε όσο χρόνος μας έχει απομείνει. Μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με καπετά Βασίλη Δήμα εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Πάμε τραγουδάκι, Κωνσταντίνε, φύγαμε.
Νόστιμα κορίτσια τα δα στην παλιοκαστρίτσα και τα ψάρια τα πιο φρέσκα τα έχει μόνο η Μπενίτσα.
Κάποιο νόστιμα κορίτσια τα δα στην παλιοκαστρίτσα
και τα ψάρια τα πιο φρέσκα τα έχει μόνο η Μπενίτσα. Γέρκυρα, γέρκυρα, με το ποτικό νήσι,
με τα καρδούνια τα στενά, που τα κοσέρια νήσι. Γέρκυρα, γέρκυρα, για πρίκα σε τις πάρει, χρυσά κάτω τον ήλιο σου, κάζει να το φεγγάρει.
Πλατεία τσικαμάρες κόβουν βόλτα κοπελάρες και η νύχτα όταν έλθει μαντολίνα και κιθάρες.
Στην πλατεία τσικαμάρες κόβουν βόλτα κοπελάρες και η νύχτα όταν έλθει μαντολίνα και κιθάρες. Γέρκυρα, γέρκυρα, με το πόδι πονήσει, με τα καρούνια τα στενά, που τα πως εργανίσει. Κέρκυρα, κέρκυρα, για βρήκα σε τις πάρει, χρυσά από τον ήλιο σου, βγάζει να το πεντάρει.
Κέρκυρα, Κέρκυρα. Το 1989 ο Γιώργος Κατσαρός έγραψε τη μουσική, ο Αλέκος Ακελάριος τους στίχους και το τραγούδισε φυσικά η αείμνηστη Ρένα Βλαχοπούλου. Παίζουμε τραγούδια με την Κέρκυρα γιατί ο καλεσμένος μας κάνει διακοπές στην Κέρκυρα, παρόλο εγώ νόμιζα ότι είναι από εκεί, μήπως ξέρω εγώ έχει κάποια σχέση. Παρόλα αυτά είναι διακοπές ο καπετάν Βασίλης Δήμας, καλά να είναι να πηγαίνει διακοπές στα ωραία νησιά και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε αυτά τα τραγούδια που έχουν σχέση με την Κέρκυρα. Καφεδάκι φτιάξαμε ή πίνετε σε κάποιο έτσι ωραίο ξενοδοχείο το καφέ Βασίλη Δήμα?
Υπάρχουν επιλογές, να σου πω την αλήθεια, είτε και στο ξενοδοχείο, είτε μπορείς να βγεις και εδώ στο,
στη Λιστόν,
στην πόλη μέσα.
Στην πλατεία, ναι, Λιστόν,
ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι, σωστά, σωστά. Ήμουν και χθες. Θα πάω και σήμερα, μετά τη συνέντευξη.
Να πας. Να... Και που, ποια παραλία επιλέξαμε σήμερα για βουτιές ή έχετε μια...
Είχαμε πάει στην, πώς λέγεται εδώ, Μπαταρία, κάπως έτσι, και στον Άγιο Γόρδιο.
Άγιος?
Γόρδιος.
Για Άγιος Γόρδιος, μεγάλη χάρη του. Και μπαταρία, ωραία παραλία, μ' άρεσε αυτό. Φεύγουμε λοιπόν από τις παραλίες και τους Αγίους και συνεχίζουμε το ναυτικό μας το ταξίδι με τον Βασίλη, τον καπετά Βασίλη Δήμα, με την δεκαετή υπηρεσία του μέχρι τώρα, διότι έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του και να είναι καλά ο άνθρωπος, και στα γραφεία από ό,τι μου έλεγε και στα καράβια. Τι είναι θάλασσα για σένα, καπετά Βασίλη?
Για μένα τι είναι θάλασσα? Θα πρέπει αυτό το επάγγελμα, αν ασχοληθείς μελλοντικά, και το λέω και για τα νέα παιδιά, να σου αρέσει. Mm-hmm. Να σε τραβάει δηλαδή.
Την
να
αγαπάς.
Σέβεσαι τη θάλασσα καταρχήν. Να τη σέβεσαι. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τι μπορεί να σου τύχει.
Έτσι.
Επειδή μου τύχε και εμένα.
Αυτό
είτε
θέλουμε.
Σε θέμα καιρικών συνθήκων, είτε μπορεί να σου τύχει κάποια πειρατεία.
Αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Θέλουμε μια περιπέτειά σου, μια δύσκολη κατάσταση που βρέθηκες αυτά τα χρόνια στη θάλασσα.
Η πρώτη περιπέτεια, να σου πω την αλήθεια, Αντώνη, ήταν με τον καιρό. Όπως και αρκετοί συνάδελφοι έχουν βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση. Να βλέπεις το κύμα να σου έρχεται πάνω, να προσπαθείς να έρθεις κόντρα στον καιρό για να μην μπορείς το πλοίο να μπατάρει.
Να μπατάρει, ναι.
Έτσι. Εντάξει, είναι, τώρα που να στο περιγράψω, πραγματικά είναι αρκετά δύσκολο. Εκείνη τη στιγμή φοβάσαι, έτσι. Κινδυνεύει η ζωή σου.
Αλλά περνάει, έτσι, πέρασε.
Περνάει, ναι.
Και άλλη...
Εντάξει, είναι κάποιες εμπειρίες τις οποίες, ξέρεις, όταν το περιγράφεις στον άλλον, αν δεν το ζήσει, δεν μπορεί να σε καταλάβει.
Βέβαια, έτσι είναι.
Γιατί εκεί κάνεις το σταυρό σου και λες, να περάσει αλλιώς. Εντάξει, δεν είναι όπως τα παλιά τα βαπόρια που ξέρεις με τη μία κόβονταν στη μέση. Εντάξει, τώρα πλέον δεν είναι και τόσο εύκολο. Καλά, αν θέλει βέβαια γίνεται, έτσι, δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί ατύχημα ή το οτιδήποτε, αλλά εντάξει, μέχρι στιγμής δεν είχα κάποιο παρόμοιο.
Η εξέλιξη και τεχνικά και στα μέσα και γενικά στην κατασκευή των πλοίων και στην τεχνολογία σίγουρα έχουν μειώσει κατά πολύ τα ατυχήματα και τα ναυάγια χτυπαξίλο στον χώρο αυτό.
Ναι. Εντάξει, τώρα οτιδήποτε έχει σχέση με καιρό ενημερώνεται. Ενημερώνομαστε έτσι από τα δορυφορικά. Έτσι.
Καμιά πειρατεία έπεσε?
Δηλαδή
έχει τύχει και σε πειρατεία?
Από Σομαλία, να σου πω την αλήθεια, δεν ανέβηκαν πάνω. Ήμασταν κομβόι πριν κάποια χρόνια.
Ναι, Σομαλία.
Ερχόμασταν από Κορέα, Νότια Κορέα, και είχαμε φτάσει στο αυτό που λέμε high risk area.
High risk, ναι.
Τότε μας συνοδεύανε δύο πολεμικά. Εμείς είχαμε πρόβλημα με τη μηχανή, δεν μπορούσαμε να αυξήσουμε ταχύτητα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μας πλησίασε κάποιο, ας το πούμε εκεί, σκάφος, όπως έχουν φτιάξει οι Σομαλοί. Εντάξει, δεν ανεβήκανε πάνω. Για καλή μας τύχη ήταν...
Μακάρι.
Ήμασταν κομβόι, δύο πολεμικά. Εντάξει, το
φοβήθηκαν.
Αποφύγανε.
Είδανε τα πολεμικά. Δεν έχουμε χρόνο.
Εντάξει, και εμείς τώρα, να σου πω τώρα τι ετοιμότητα να έχεις. Τώρα, εντάξει, βάζεις παραπάνω βάρδια στη γέφυρα, βάζουμε τα σύρματα γύρω-γύρω από το πλοίο.
Έχετε τις μάνικες,
ναι, ναι.
Αλλά τώρα ανεβαίνουν και security πάνω, ανεβαίνουν 2-3-4 άτομα, αλλά και αυτό, εντάξει.
Ναι, έτυχε και εγώ, επειδή είχα τύχει και είχα ακούσει και κάποια εκπομπή σου που σου περιέγραφε κάποιος συνάδελφος, ναι, είχαμε και εμείς security, τους παίρναμε από Σρι Λάνκα και εμείς και τους αφήναμε Κολόμπου.
Εντάξει, τώρα, είναι να μην σου τύχει.
Είναι να μην σου τύχει, ναι.
Καπετά Βασίλη, δεν έχουμε χρόνο. Καπετά Βασίλη Δήμα, όμως δεσμεύομαι εδώ, όταν θα έρθεις με το καλό εδώ στην Αθήνα, να κανονίσουμε να περάσεις από εδώ. Έχουμε να μιλήσουμε και για την ακαδημαϊκή σου εμπειρία με τα σχολεία, με το Κεσέν, με το Ασπρόπυργο και πολλά άλλα ακόμα. Θα σε αποχαιρετήσουμε όμως. Σου ευχόμαστε καλά να περνάς εκεί στην Κέρκυρα, κλείνοντας το μήνυμά σου που θα ήθελες να στείλεις στους Έλληνες ναυτικούς. Πάντα κλείνουμε έτσι.
Να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους καλές θάλασσες, καλά ταξίδια και γρήγορα επαναπατρισμό για όλους την οικογένεια και καλή ξεκούραση σε όσους έχουν ξεμπαρκάρει.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη
και
Δήμα.
Ευχαριστώ για την καπετά
Δήμα.
Όποτε θέλεις,
βεβαίως.
Και στο στούντιο. Να καλά, Αντώνη μου.
Κλείνουμε με ένα...
και ευχαριστώ.
Κλείνουμε με ένα γιαννιώτικο, επειδή κατάγεσαι από εκεί, από την Ήπειρο. Να είστε καλά, παιδιά. Χαιρετισμούς σε όλους τους ναυτικούς μας. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Ευχαριστούμε τον καπετάν Βασίλη Δήμα και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στον ήχο. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.
Αρχοντοπούλα, αρχοντοπούλα, βάρη το τζάκι.